для слухачоў старэйшых за 12 гадоў.
Дыялогі пра культуру.
Вітаю, дарагія сябры, у студыі Навум Гальпяровіч, за гукарэжысёрскім пультам Наталя Кузняцова, за відэакамерай Алеся Давідовіч. І сёння у нас досыць незвычайная гутарка, незвычайная гаворка. Гэта нават не гутарка, гэта міні-канцэрт, міні-выступленне, таму што госці нашы вядомыя этнамузыканты Алесь Лось і Алеся Сівохіна. Добры дзень.
Добрый день.
Об музыцы, что лирой своей чародейской мне у души светоч выкликал новый, каб жила хоть на час красой кветка у пролесков, як живе вечно лирник вязковый. Это радки Янки Купалы. А вот Владислав Сыракомля так написал. Лира моя спевная, чаравнічага древа, мусит ты змайстравана, ледь возьму тебе в руки, усе, як ёсць твои гуки, песні я ўвесь забраны. Ліра – даўнейшы народны беларускі струнны музычны інструмент з клавішамі і корбай. Як сведчыць даследчыца Надзея Дзямідова, лірнікаў называлі ў народзе «божымі людзьмі». Яны вандравалі па вёсках ды гарадах, гралі і спявалі падчас кірмашоў ды фэстаў, трымаліся па адным, у двух або групай па 3-4 чалавекі з агульным павадыром. За сваю справу лірнікі атрымлівалі ахвяраванні ежай або грашыма. А пераважную частку рэпертуару лірнікаў складалі духовныя вершы і псалмы, а апроч гэтага выконваліся гістарычныя, павучальна-бытавыя і сатырычныя песні. Зрэдку лірнікі гралі танцавальныя мелодыі, яны спявалі пра свой лёс, гераічныя балады. А так, Алешла?
Ну да, да, трэба згадзіцца, гэта правільна, але тэма лірніцкая больш шырокая. Вось, і мы, наверное, пра гэта сёння пагутарым і паслухаем.
Так, ну, конечно, цікава. Скажыце ўвогуле, як вы вот прыйшлі да вот гэтых спеваў, да вот гэтага выканальніцкага вот майстэрства, скажам?
Ну, пачаткі былі вельмі цікавыя. Всё пачалося ад таго, што я яшчэ быў студэнтам вучэльні Глебава і з замілаваннем хадзіў у наш дзяржаўны музей гісторыі, і там вісела дзве ліры прыгожых, і я адну ліру замаляваў, і нават размеры з яе зняў. Это было ў 75-м годзе. Вось. І так это все лежало. Але это было такое зерніка, якое было пасаджана. Вось. І мне вельмі не хапала эмоцій лірніцкай з пачатку. І я то, што чуў, што рабілі нашы майстры, харошыя майстры, Жуковскі, Марына Горцы, Владзімир Якович Пузыня, мой калега старэйшы. Вось, яны рабілі стылістыку пад ліру. Мне гэта не задавальняла. І вось я вырашыў зрабіць сабе першую ліру сам, чтобы яна гучэла, як некалі гучэлі аўтэнтычныя ліры. І вось першыя гукі ліры адбыліся ў мяне ў 86-м годзе. Я зрабіў першы інструмент свой і быў вельмі, вельмі рады і задаволены, бо не так ліра, не так сама канструкцыя інструмента, а як эмоцыя, якая за ёй стаяла, мне больш цікавіла. І гэта адзін із такіх эмоцыянальных момэнтаў адчування сваёй радзімы. Мне не хапала менавіта адчуць, што стаіць за ліра, якая эмоцыя. І далей, я в эту тему вошёл даволі глыбока. І пачаў вывучаць ўсё ж такі, дзе пачаткі гэтай традыцыі. А пачаткі і аналогіі лірніка сляпога, да, яны захаваны ў старажытнай грэцкай цывілізацыі. Вось, яны напрамкі звязаны з культам Тэрэсія, які быў асліплён за то, што падглядзеў, як купалась Артэміда. І яна яго наказала тым, што лішыла яго зроку, але дала яму магчымасць прароцтва. І ён пачаў відзець іншымі, якби, адчуваць свет іншымі рэцэптарамі. Вось. І все мы ведаем Гамера. Гамер – это на старагрэцкім сліпой, сляпец, невядомы. Вось Гамер, як выканаўца сваёй паэзіі,
Ажно ад Гамера ідзе, так?
Да, да, да. Гэта пры ўсім пры тым, як не дзіва, вось культ сліпога прарока, ён пашоў з Грэцыі. Лірнікі все былі пераважна сапраўдныя лірнікі сліпымі, то не былі жабракі, як нам падавалі этнографы 19-го стагоддзя, Кефаровскі, Квітка, Грузінскі, Маслов, так Здзекалєв казаў, што такая від жабрацтва, да? Вось это від культуры і асобны жанр у нашай культуры беларускай, што цікава. І як это складалася, бо яны напрамкі былі звязаны з эпічнымі тэмамі спеваў, да, духовнымі кантамі, і ў рэпертуары былі, канешна ж, і пабытовыя песні, которые спяваліся ўжо не падчас посту. І мы зараз акурат маем час посту, і якраз гэты да, час...
У вас былі велікапостныя спевы у музеі Якоба Коласа, так?
Да, мы правялі такую сустрэчу, што гэта не танцы, што гэта не вясёлая музыка, а менавіта музыка, якая змушае задумацца над нечым, да, у цішы падумаць, што жа, ось, пра што пяецца і што гэта было. І вось лірынкі, якраз іх час быў працы падчас посту. Яны стваралі цэлыя гільдзіі, брацтва, не была свая мова. Это былі багатыя людзі, якія мелі схованкі ў некіх людзей, якім яны давяралі. І скажу это таксама, чтобы разбіць міф о жабрацтве. Калі чалавек, які захоўваў скарбы лірнікаў, даведаўся, што лірнік...
Не жабрак.
Не, што он памёр.
А, памёр.
Да, у яго был абавязак одну треть этих скарбаў аддаць у брацтва. А брацтва налічыла до 100 і болей людзей, чалавек лірнікаў. Дзе быў свой устав і свая мова.
То есть у іх быў скарб уже свой, так сказаць.
Вот это такі банк, умоўна скажу, банк, народны да. банк, да. Вось, другую частку ён аддаваў у касцёлцы царкву, бо яны былі католікі, праваслаўныя, розных і уніаты. А трэцю заставляў сабе. Так от за одну треть скарба лірніка, ён мог купіць сабе новую гаспадарку ад нуля, з зямлёй, з домом.
Такая каса ўзаемадапамогі.
Да. Так вось, і, канешне, пасля першай мировой вайны сталася так, што было шмат пакалечных салдат. Сацыяльнай дапамогі было ніякай, да? І вось яны пакупалі ліры і проста жабравалі. І вось гэта жабрацтва, хто быў без рукі, без нагі, не мог працаваць, яно налажыла такі адбітак на ўвогуле на лірнскую традыцыю, якая была даволі высокага ўзроўню, і тэксты былі вельмі цікавыя. Эпічныя тэксты, Всеслав Чарадзей, Святая Алена, гэта Хацімская бітва, там гадзіна спявалася, ўсё пра Хаткевіча, это яны былі носьбіты вельмі высокай культуры.
Гэта і паэты, і музыкі, і паэты, і, да. І такія вот сказацелі, так сказаць.
Да, яны неслі місію для непісьменнага насельніцтва абуджэння да гісторыі, да нейкіх духовных падзей, бо было вельмі багата стихіраў і псальмаў духовных. От, на жаль, гэта не фіксавалася. Наш акадэмія навук, інстытут этнаграфіі не пісаў лірніцкія песні, лічыцца, што не народная культура, да? Так потом только абудзіліся, калі ўжо носьбіты вымерлі все. Вось, але я думаю, што Алеся дабавіць маю тэму пра лірнікаў і лірніц, да? Бо мы сёння гутарым як навукоўцы, як даследчыкі і ў кантэксце гісторыка-культурным.
Да, безумоўна, да. Безумоўна.
І вось сярод лірнікаў не сустракалася жанчын. Жанчыны спявалі з лірнікам, да, вось мы это ведаем. Але самі з лірамі, ну, не было такой фіксацыі, это было не, как бы, не традыцыйна.
Ну, Алеся, так.
Давайте я уже скажу, что такое пытанне часто ўзнікае зараз, ці былі лірніцы сапраўды на Беларусі не фіксавалася. Былі па ўсёй Еўропі, і Венгрія, і Польшча, там была фіксацыя жанчын. А так на нашай тэрыторыі хадзілі жанчыны з лірнікамі, спявалі, ці гэта была сям'я, таксама ёсць такі фіксацыя лірнік, жонка і, ну, іх дзіцё. Але жанчыны былі менавіта тымі, хто для нас захаваў вось гэтыя тэксты лірніцкіх песень. Калі ўжо не было традыцыі, калі лірнікі не хадзілі, але засталіся посныя сшыткі, куды яны запісывалі тэксты, мелодыю трымалі ў галаве, а тэксты былі запісаныя, таму што у 70-е гады было забаронена запісваць спевы, у якіх былі ўзгадкі пра Хрыста і пра рыцараў, панцэрнікаў, так,
да,
так
ну, само. Пра святых,
пра святых, ну, розныя. І таму эпоха, да. то, што мы маем зараз, вось гэтыя тэксты, дзякуючы тому, что женщины их спевали у пост уже и без лиры выучили.
А вы как вот долучились до спевов лирницких и до лиры? Вот лиру вы тримаете в руках. Это, до речи, ваша лира сроблена?
Да, сказать, это моя работа инструмент. Вот рабочий наш, який при мне завжди.
Я долучилась гэтак же, як и до усёй традиционной музыки, праз сустречу за лесем. І гэтак жа, як Алесю, тады не хапала гукаў радзімы. І мне не хапала таксама. Мне здавалася, што я чую тое, што нам прапаноўваюць, як традыцыйная музыка. І што нас у нечым падманваюць, што гэта ўсё не сапраўднае, што яна нейкая іншая. І пасля я пачула ўпершыню, як Алесі граў, яны тады на Ракуцёўшчыне ігралі трыа, на дзве скрыпкі і паўбаянчык. Вось.
І тады стварыўся ваш тады калектыў, тады першы 3А называўся.
Не, стварыўся ён пазней гэты калектыў, але тады я ўпершыню проста гэта пачула, гэтую музыку, і тады зразумела, што вось яна праўдзівая. І ліра для мяне таксама гэта праўдзівая эмоцыя, сапраўдная, вось маёй радзімы.
Ну так вось пачуем мы ліру, пачуем мы вот у чыім выканаю, вашым
дуэтам,
дуэтам.
Гэта такая...
Ну гэта ўпершыню, напэўна, вот ліра гучыць, так сказаць, у нашых сценах. Так што гэта дэбют ліры, традыцыйны і дэбют Алеся Лося.
Так. Мы заспяваем папулярную вялікапосную псальму о страшном суде. Вось, это фільм «Походи со случшины». Вось, зафіксувала її Наталія Мотыліцкая, наша відома співачка, і подарилася со мною. Ось.
Уся земля затрасится, белый камень распадется. Святый Михаил с неба съедят, уся мигласну трубу. Усями гласну трубу трубить, усіх мертвих ён розбудить. Уставиться негрешния, уставиться прогрешния, грешния и дозвесятся, а грешния и так сильно плачут. Сильно плачут, дают, ай, цай, мамку проклинаю. Чаму ж ви нас не навучали, по Божих церквях не ходили? Чаму ж ви нас не хороша ходить, чаму ж не учили, як Богу служили? Ж нас учили, як розбагатеть, а тепер прийдеться век в огні варить. уся земля затрачиться, белый камень распадется.
Ну, дякую, дякую. Таким чином дебют у нас у нашій студії відбувся от лірницьких співів. Я хочу сказати, що от, ну, це великопостні співи, ну от прийде Великдень, уже не в забаві, буде Великдень католицький, потім православний, а на Великдень уже лірники більш оптимістично співали.
Ну, я думаю, що Великдень вони більш святкували. Бо по Великдню була традиція Волочобникова, яка так само була трохи так побач стояла. І я думаю, що на Радуницю ліреньки знову починали свою працю. Ось, і збиралися на погост. У них такі були зборки братства. І вирішали, куди далі йти. І вони були якби вандровними музикантами. І вирішали маршрути, мінялися репертуаром. Платили гроші у касу агульну, ось, приймали нових лірників, які здавали екзамени, щоб стати лірником. Не так, що я купив собі ліру, да, і ось я вже лірник. Ні, це була ціла процедура посвящення, ініціації. Ось. І починався якби вже час відпочинку. І лірники могли грати і польки, і вальси, і мазурки, ось, і співати різні пісні, але це було не вельми традиційно. А поскольку, наскільки це було потрібно. Бо головна місія лірника – це було зайти у хату під час посту, помолитися за всіх живих і мертвих, спіти кілька псальмів, да, і отримати за це некий откуп, дар. Да, бо лірники, коли поглядіть більш глибоко на ту традицію, лічилися якби виходцями з тамтого світу. Це були не просто люди-жабраки. І на старцеву дольку, або калік їх ще називали, да, нам от у самій бідній хаті заховувалося трохи там муки, сала, чи хоч чого, щоб йому дати, щоб він зайшов у хату і помолився, бо це була одна з самих важливих його місій. Ось. А друга форма праці – це була під час святів, на фестах, на угонорніки святої ікони чи святого. Ось. І це так само була така вельми почесна праця у них. А переважно це були вандровники. І ось откуда пішли каліки перехожі. І слово калеки, да, це від слова калігви, калігули. Це такі макасини, товстені скури, у якої можна було пройти тисячі кілометрів. І цікаво, що Лев Николаевич Толстий, живучи у Ясній Поляні, переймав лірників, які йшли до Тули і потім йшли до Ануфрієва. Це під Могильовом у нас Ануфрієвський кляштер. З Ануфрієва йшли проз Менськ у Ружан-Исток. Це більше тисячі кілометрів. Ось. І це цікавий факт, так само, які були вандровки. Ходили до Константинополя. Ось. І ці маршрути у них визначалися якраз на зборці ось цього братства. Хто куди йде. Бо часами, коли попадався чужий лірник із тими ж самими піснями, могли бути конфлікти, скажімо так.
А скажіть, а от залишилися, в принципі, імени ніяких лірників у історії, в літературі?
Вельми мало. Інна Дмитрівна Зіна приводить ім'я, здається, Фадзей, я боюся помолитися, лірника, який грав на Мінщині. Ось. І переважно це були сумони, від слова сума. Сумон. Ось. У нас у Менську у 46-му році грав лірник. Мій тата ходив слухати його на Комаровським ринку. Ось. І папа був мастаком, йому вельми подобалося, він ходив спеціально слухати, що він співав, цей лірник. Ось. Потім він пропав ніде. Це вельми глибока і цікава тема. І у нашій культурі білоруської вона представляє особний жанр музичний, да, і пісенний. При всім при тому, що є тексти, які складалися якби самими лірниками, були тексти, які складалися, мабуть, я думаю, і професіоналами. як, допустим, про битву под Хацімом, там настолько подробязно описаны все дзеянні, як збіралася войска, як османы прыйшлі, скільки было
слабо. Конечно, треба было прочитать.
Это треба было что-то ведать историчное, да. Ось. И гэта так само такое сполучение, синтез працы і народных літаратараў, да, паэтаў, і професійных, я думаю. Яны дзе-то адаптаваліся і недзе сышліся.
Ну, ось я вычытаў, што інструмент гэты выйшаў з ужытку ў 30-40-е гады. А вось хто пачаў рэканструкцыю тут у нас, у Беларусі?
Ну, першымі это была школа Крайко. Яны пачалі, ён пачаў распрацоўваць ліру вось з кнопкам ад баяна, такую стылізацыю пад ліру, то не зусім ліру, але было калісо, да, і было всего дзве струны. Жуковскі зрабіў ліру песнярам у 70-х гады, адзін таксама з першых. Владзімир Яковлевіч, ён быў вучнем Крайко і рабіў таксама ліры з такім пластыкавым колом на дзве струны з кнопкамі з-пад баяна. Вось. Гэта такі ліра мадэрн. Яна не мела нічога супольнага з аўтэнтычнай лірай. Вось. Я пачаў рабіць ліры ў 86-м годзе, зрабіў некалькі дзясяткаў інструментаў. Вось, но мне не цікава, як бы, займацца прадукцыяй ліраў, да, мне цікава глыбей іграць больш, пазнаваць, што за гэтым стаіць, і вось тут такая ў нас, як бы, магутная палярнасць, да, гамер, вось традыцыя, якая была звязана з Тарэсіем, да, і як гэта на нашай зямлі, не толькі ў беларусаў, гэта ж была і на Украіне, в Сербіі, в Македоніі, Польша, Расія. Гэта агромная тэрыторыя, дзе традыцыя па-свойму развівалася. В Европе яна быстрэй выйшла з ужытку, бо ліра стала інструментам для забавы. Да, і вось можна згадаць карціну Пітера Брэгеля старшага, да, дзе лірнікі ідуць сліпыя і падаюць в абрыв. Там свая філасофія, да, але традыцыя в Нідерландах, в Голландії, в Бельгіі таксама была вельмі моцная. Принамсі до 17-го, початку 18-го стагоддзя. А у нас вона протрымалася до наших 30-х годів. І лірнікі особо былі непатрэбны новым уладам, якія стваралі свае новыя ідэалогіі, іх лічылі жабракамі і небяспечнымі людзьмі. Бо падчас атэістычных і тых всіх спраў лірнік все ж такі трымаўся свята, свае традыцыі, а духовным спявалася о Божай Мацері, о Христе, да, а біблейскія сюжэты прапіваліся. Таму яны былі вышукнуты вось з гэтага пласта культуры.
Ну, скажыце, а сёння, вот, акрамя вас, хто-небудзь вот, выконвае гэтыя спевы?
Ну да, у нас была попытка нават возобновіць такі лірнскі фэст. І у мене былі вучні, які рабілі сабе ліры. Да, гэта Артём Вілейта. Гэта ён сам рабіў ліру, я дапамагаў. Гэта трэба згадаць Дзяніс Сухі, робіць хорошы інструмент, ён доўга вучыўся, доўга ішоў. Вось выконвае неплоха Каця Радзівілава.
З Міцера Мурашка
таксама ён яны жывуць на хутары побач з намі. Людзі, якія небагатыя на фінансы, і мы дамовіліся так, што мы дзелаем бартэр. Ён прыйшоў да мяне, што памагаў рабіць, і сам ліру таксама паказаў, што рабіць, і мы зрабілі разам ліру. Ён таксама зараз развіваецца і вельмі цікава, цікавы бок, займаецца яшчэ і справамі даследчыцкімі у тэме таксама якія гэтага жанра. Так што ў нас як бы нешта пачынае прарастаць.
Ну да, уже, ну, конечно, вот вы сегодня больше занимаетесь осветництвом, и, конечно, не за ахвяраванне, а концерты вы робите и выступления, так сказать, у самых разных местах, не только вот у музея у вас было Якуба Колоса, где вы еще вот выступали?
Ну, мы не часто выступаем, вот только коли приходится магчымасць пагутарыць пра наш інструмент і пра наш музей. У мяне музей інструментаў музычных. І калі заїжджаюць госці, мы делимся нашими ведами. А так, концертная деятельность лира специфичная. И коли робить, допустим, некую этно-фолк-шоу-программу, лира выпадает за ее. И она потребует природы, краевида. Она не потребует залы. Только что, может быть, у формате лекции и представить, и рассказать про ее нечто больше, как люди доведались. Вот, бо там лазер, целый лазер спевается, там 15 минут, кто высидит? У нас зараз, да, с айфоном человек там полминуты уже устал. Это другая ментальность. И тому тут можно казать про іншее осяродье, іншую атмосферу, где этот инструмент живет, да, и вот это цікаво.
Ну, вот у нас еще засталося тут 5 хвилин для гучання аутентичного, потому что все-таки говорить, это цікаво, коли говорить про ее, але ну, редкий випадок, коли ліра сьогодні у нас присутнічає да. повноправним удільником нашої говорки.
Да. Я заспіваю «Нішумі Дубровка». Ця пісня цікава тим, що з зв'язки Вєлівщина, там, де народилася Зінаїда Мажейка. Вельми талановитий етнограф, фольклорист, вона сама геолог була. Ось. А пісню записав Микола Золотуха від своєї бабушки. Ось. Це вельми, це Ушачський район, цікаві місцини.
Дубровка зеленым лужочком не задавай сердцу жалю, что я в чужом краю. Что я в чужом краю марне ж пропадаю, ой, затое ж я пропадаю, что роду не маю. Ёсь мяне родимка, далёка ж ад мяне, ай, я чую те, а раз людзі жалеюць мяне.
Ну что ж, дякую. Неяк я писал в своем верше, почую в городском дворе жалейки, скрипки, цимбалы. Были таемные, небы таемные сигналы далекой казочной поры. Но я еще тогда не ведал, что есть лира. И теперь, конечно, это чудовный инструмент, это наша спадчина. И, конечно, то, что вот сегодня мы можем сустракаться и бачить, и чуть. Скажите, Олеся, вот где вы еще меркуете показывать вот это ваше майстерство и показывать лиру? Чи приезжать можно на хутор на ваш?
Можно приезжать до нас в гости на хутор, где мы сярод наших елок, бяроз, пушчанских лясов у живым таким, у живой просторы можем послухать лирнские спевы.
Я думаю, это самый лепший способ почуть.
Да, ну, можно нас запросить, мы не отмовляемся, коли нас запрошают в музей Кубоколуса, там, где литературный музей, мы завжди открыты до контакту и погуторись. Важно не так зарабить формат концерта, а просто поразмовлять с людьми, бо информации вельми мало, и это вельми цікаво и потребно. Вось,
ну что ж, я думаю, что мы гэтыя крокі сёння паспрабавалі зрабіць. І, конечно, я думаю, что вот Алеся, чаму я запытаўся Алесі, таму што яна працуе з калектывам тэатральным, дзе студэнты, маладыя людзі, для іх вот гэта цікава.
Вядома, цікава. Яны заўсёды з такім захапленнем, не прыязджаючы да яшчэ на хутар, але яны глядзяць відэа, якія я выкладаю, і кажуць: «О, Алеся Канстанціна, вы так вот цікава, гэта што, нам таксама цікава даведацца пра гэта». Ну, таму я спадзяюся, што мы зробім такі выезд.
Ну што ж, дзякуй вялікі. Я думаю, што вось тое, што мы сёння паспрабавалі расказаць і паказаць, гэта таксама выкліча цікавасць і ў нашых радыёслухачоў, і радыёглядачоў. Я думаю, што вось гэты запіс, які гучыць у нас зараз жывы эфір, потым будзе паўтор у нашым эфіры, і, канешне, тое, што будзе ў Ютубе, тое, што будзе на канале нашым выкладзена, гэта таксама зацікавіць многіх нашых людзей. І дзякую вам, канешне, за сённяшнюю сустрэчу з глыбінь народнага мастацтва. Мы вось прыйшлі, нам нашы сучаснікі, госці, этнамузыканты Алесь Лось і Алеся Сівохіна. Усяго вам найлепшага, да пабачэння, поспехаў і плёну.
Дзякую. Дзякую за цікавую размову. Нам было вельмі прыемна сёння сустракацца з вамі, і думаем, што шмат хто пачуе новага і цікавага пра нашу такую перлічку жанр лірынскага мастацтва.